50 languages.
5.
Kvin.
Countries and languages.
Landoj kaj lingvoj.
John is from London.
Johano estas el Londono.
London is in Great Britain.
Londono situas en Britujo.
He speaks English.
Li parolas la anglan.
Maria is from Madrid.
Maria estas el Madrido.
Madrid is in Spain.
Madrido situas en Hispanujo.
She speaks Spanish.
Ŝi parolas la hispanan.
Peter and Martha are from Berlin.
Petro kaj Marta estas el Berlino.
Berlin is in Germany.
Berlino situas en Germanujo.
Do both of you speak German?
Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan?
London is a capital city.
Londono estas ĉefurbo.
Madrid and Berlin are also capital cities.
Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj.
Capital cities are big and noisy.
Ĉefurboj estas grandaj kaj bruaj.
France is in Europe.
Francujo situas en Europo.
Egypt is in Africa.
Egiptujo situas en Afriko.
Japan is in Asia.
Japanujo situas en Azio.
Canada is in North America.
Kanado situas en Nordameriko.
Panama is in Central America.
Panamo situas en Centrameriko.
Brazil is in South America.
Brazilo situas en Sudameriko.